Kasama ko ngayon sa studio, nagbabalik sa ikatlong taon, ang suking doktor, si Dr. Maurice Senyosa at si Miss Peachy Cruz mula Memory Center sa St. Luke's Hospital. Siya po ang nurse manager doon at miyembro ng Dementia Society of the Philippines. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw. This is my third time. Suki na nga.
Suking doktor. At si Miss Peachy.
Magandang umaga, and it's my first time and so excited to be here in Melbourne.
Excited din kami kasi first time na merong magsasalita tungkol sa Memory Center. At kasama natin mula sa AFCS sa Doveton, si Maria Smith. Magandang araw, Maria.
Magandang araw po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig.
Sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga tinatawag nilang early warning signs at maaaring gawin para medyo i-delay yung tinatawag nilang pag na-diagnose na tayo ng onset ng dementia. Una sa lahat, Dr. Maurice Senyosa, ano nga ba ang dapat isaalang-alang para medyo maalarma tayo na kailangan ko nang magpatingin?
Okay, pag may dementia kasi, remember, meron tayong tinatawag na ABC dyan, no, na mga changes na nangyayari. A is the activity, no, that's activity of daily living. B, yung behavior. And C, yung cognition or yung memorya. So pagdating sa activity, yung mapapansin ninyo yung mga usual na ginagawa, nagwawalis, they, yun they love to do, no? Every day, nagwawalis, naglilinis, nagluluto. They love to fix themselves. Balidosa. Tapos mapapansin nyo, may mga changes na ayaw nang maligo. They starting to drop the things they love to do, no? Di na nagsisimba, di na nagluluto, no? That's an alarming sign. In terms of the behavior, dati masungit siya. Ngayon, nagbilang tumatahimik, nagiging tame. Or dati kuripot, pero ngayon namimigay na ng pera, no? That's an alarming sign. Then C is the cognition, yung memorya, yung nagiging makulit na siya, no? Palaging nasabi na niya, uulitin na naman. May, kaya may hinahanap, natanong na niya, tatanong na naman kung saan niya nalagay, no? So yung mga signs na ganun, remember yung ABC, that's an alarming sign na kailangan na natin patingnan yung mga nakakatanda natin, magulang o lola, sa isang specialista para ma-screen, no? Makita natin kung meron talagang deterioration na sa memory na yung tinatawag na dementia. Ang pag-screen naman po, eh, madali lang yan. Meron tayong tinatawag na mini mental state examination na sinasabi.
Yung mga sinasabi nyo, kung di ako nagkakamali, nung bata ako, yun yung mga sinasabing, ay, tumatanda na kasi si Lola, yeah, si Lolo. Oo. So, paano natin ma-disassociate iyon sa aging, pangkaraniwang pagtanda, sa dapat tayong mabahala?
Meron tayong sinasabing normal aging, meron tayong dapat maalarma na, no? Pag sinasabi nating normal aging, nare-recall nila, kaya lang mabagal. There is a delayed in recalling, no, yung mga instances na nangyayari. Pero without the cue, nare-recall nila. Ang nakaka-alarma is kahit na anong gawin natin pag-cue, hindi na nila nare-recall, no? Doon pa lang maalarma na tayo na there's something wrong with the memory na kailangan na lang patingnan.
Miss Peachy, sa Memory Center, mayroon kayong mga ginagawang pagsusulit o pagsubok para alamin yung kung mayroon ngang tinatawag nilang early onset?
Since elderly yung ating tinitingnan, pag nagpunta po sa amin at gusto magpasulit o magpa-check up, gusto magpa-screen ang pasyente na may Alzheimer's, usually hindi lang pasyente ang aming tinatanggap doon. Kailangan, pag tinanggap namin siya magpa-screen, may kasama siyang pakapamilya, kapatid o caregiver who stays with the patient at least 8 hours. Dahil ang pasyente, pag tatanungin mo, makakalimutin ka po ba? Usually they will say, hindi naman. Pero ang nakaka-observe kasi nito ay ang mga kasama niya sa bahay. So ini-interview namin extensively yung mga kasama sa bahay.
Tapos merong written test.
Yes, the written test. Usually, ang gumagawa ng written test are the psychologists. Yun yung mini-mental state examination, tinetest yung orientation, visual spatial, language, judgment and comprehension. And then we have also the Montreal Cognitive Assessment Test. Katulad din siya ng MMSE. Pero medyo mas mahirap sa MMSE.
Paano po ninyo malalaman o madedetermine kung mayroong early onset
early onset dementia. So, hindi lang po natin tinitingnan kung ano ba yung resulta dun sa kanyang test na kinonduct ng psychologist. Tinitingnan din po sila ng neurologist who specializes on Alzheimer's. They do the clinical dementia rating. So, nire-rate naman nila kung nasa mild, kung nasa moderate, or severe stage ang
ito
dementia.
Ito po pa yung tinitingnan yung utak.
Yes. And also, hindi lang yung sinasabi natin clinical, but we have the technologies right now in MRI of the brain. We called it with a hippocampal volumetry of the brain. So yung MRI, pinapadala natin sa, meron kasi neuroquant na tinatawag, automatic they measure the hippocampal of the brain. Ano ba yung hippocampal of the brain? This is the seat of our memory, doon naka-restore. So according sa mga pag-aaral, pag lumiliit na o may loss na ng ating hippocampal of the brain, it is more of suggestive of Alzheimer's disease.
Kung sa telepono, ito yung memory space.
Yes. Pag nababawasan na, lumiliit na.
O yung iyong iCloud.
Yes. Okay. Right.
Na dapat lumalaki habang tumatanda ka. Pero pag mayroon kang signs ng dementia, lumiliit siya.
Of course, tinatanggal din natin yung ibang pwedeng makakontribute doon sa memory na ibang sakit. Katulad tinitingnan natin, kasi kung mababa ang vitamin D mo, medyo sa nakakatulong din yun para ang memorya natin na hindi gumanda. Ang vitamin B12.
Ngayon ko lang nalaman
yes,
yan,
ang homocysteine. Pag may thyroid, ang thyroid mo ay hindi din maganda ang function. So, hindi din magiging maganda yung memory. So, inaalis natin yung mga yon para malaman natin talaga Alzheimer's talaga to
ang
o ibang klaseng dementia.
Pinoy pa naman takot sa araw.
Yes, yun nga ang problem natin ngayon. Ayaw na nating magpa-araw.
Pero maganda yan, di ba? Bitla?
The most ideal is pasikat pa lang yung yung araw until 10 is the best to be exposed.
And then 10 and 3 yung masama.
Yung masama. Okay. 10 to 4, 10 medyo to 4 masama na yun.
So, dapat gigising ng maaga, abangan ang buhang liwayway,
yes.
Maglakad-lakad.
Ang sinasabi nga namin is the best is maglakad na mga 6 o'clock, tapos yung pasikat ng araw, so you have also your exercise, at meron ka pa libreng vitamin D.
Di na kailangan supplement.
Yes.
Maria, anong mga katanungan niyo dyan mula sa Dovetown?
Oo, sa unang-una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat na kami ay nabigyan ng oportunidad na makapagtanong sa inyo ng tungkol sa demensya. Ito po ang unang tanong, bibigay ko sa inyo. Hello, good morning.
Good morning.
Good morning po.
Ito po si Norma Clay dito sa Dovetown AFCS. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang demensya. Ang lahat ba ng mga matatanda ay magkaroon nito?
Ma'am Norma, magandang umaga po. Yung demensya po ay isang sakit. Ang tawag po natin sa Tagalog ay limot. So, sakit. Sakit, no? It is sakit, no? Limot, no? Noong kasi noong unang panahon, ang limot is sinasabi nila parte ng pagtanda, no? But habang tumatagal, nadidevelop siya, ngayon na pagtuunan na ng pansin na ang limot ay isang sakit na dapat pagtuunan ng mga doktor at maging aware yung mga tao kasi maraming naapektuhan kapag ikaw ay meron sakit na limot, no? Naapektuhan yung behavior mo, yung pagkilos mo sa araw-araw, saka yung memorya mo, yung pang-araw-araw mong pagtatrabaho ay naapektuhan. At hindi lang ikaw ang naapektuhan, pati yung mga nakapaligid sa yung tao, mga mahal mo sa buhay, ay naapektuhan na rin dahil sa sakit na limot. So ulitin ko, yung demensya ay isang sakit, sa Tagalog ito ay limot.
Ay, ganun ba lang yun?
Ang second na tanong po, Dr. Maurice, ay kung lahat ba daw ng mga matatanda ay nagkakaroon?
Okay. Hindi po lahat ng matatanda ay nagkakaroon. Kaya doon yung masasabi na ang limot ay isang sakit. Kasi meron tayong sinasabi na normal na tumatanda na hindi nagkakaroon ng sakit sa limot. Pero mapapansin ninyo, kamukha na nasabi ko kanina, may mga matatanda na mabagal lang ang memorya pero nare-retrieve nila, no? kahit walang tulong sa mga mahal nila sa buhay, nare-retrieve nila yung memory. Kaya kasi kapag habang tumatanda tayo, yung mga transmission natin sa brain, medyo bumabagal lang but eventually nare-recall. Ang may sakit sa limot, kahit na anong recall o anong tulong mula sa mahal sa buhay, eh hindi nila naaalala.
SBS.
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 SBS Radio.